Hivi sasa ni saa 10 za jioni, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anashinikiza kukarabatiwa tena kwa jengo la kanisa Katoliki la Notre Dame lililoharibiwa vibaya na moto mwishoni mwa wiki katika kipindi cha miaka mitano, wakati wataalam wakiendelea kuangalia udhibiti wa sehemu zilizobaki baada ya moto huo. Wakati akihutubia taifa usiku wa jana, yani Jumanne, alisema kuwa leo Jumatano atafanya kikao na baraza lake la mawaziri ili kujadili kuhusu fedha zinazohitajika kulikarabati. Tayari watu matajiri nchini humo wameahidi kutoa takriban dola milioni 800 ili kurejesha jengo hilo lililojengwa karne kadhaa zilizopita kwenye hali yake ya kawaida. Hata hivyo, waliopewa jukumu la kutathmini hasara iliyotokea wamesema kuwa ukarabati wake huenda ukachukua miongo kadhaa kumalizika. Moto ulizuka kwenye jengo hilo Jumatatu jioni na ulichukua wazima moto 4409 kudhibiti. Makanisa yote makuu ya Katoliki nchini Ufaransa leo yatapiga kelengele saa 48 baada ya moto huo kutokea. Zaidi ya watu milioni 23.4 katika pembe ya Afrika wako katika hatari ya kukabiliwa na ukosefu wa chakula, ikiwa ni pamoja na watu milioni 10.7 katika mataifa ya Kenya, Ethiopia, Somalia na Uganda, huku watoto zaidi ya milioni 4 walio chini ya miaka 5 wakiathirika zaidi na kukosa lishe bora. Shirika la IGAD limesema kuwa hali hii pia huenda ikasababisha ukosefu wa usalama katika maeneo ambayo yamekumbwa na hali ya ukamwe. Kuchelewa kwa mvua kati ya mwezi Machi na Mei na vile vile mvua ndogo ilionyesha mwaka jana zimechangia pakubwa kwa hali hii kuendelea kushuhudiwa, huku wafugaji wakilazimika kukimbilia mataifa jirani kutafuta chakula. Huyu hapa katibu mkuu wa IGAD Mahmud Maalim akisema:
mambo ya shida katika usalama kwa sababu wafugaji, kwa mfano saa hii wengi wametoka Ethiopia, wametoka Kenya, sehemu za Pokot na Turkana, wametoka South Sudan wakielekea Karamoja katika Uganda. Saa hii wengi wameenda huko, na watu wageni wakiingia wengi namna hiyo mara moja, bila shaka kutakuwa na msukosuko ya kwa sana kwa sababu
watu wanaenda nchini Kenya, hasa eneo la Turkana. Ukame mkubwa umesababisha vifo vya watu na mifugo ambao ni sehemu muhimu ya maisha ya watu wa eneo hilo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Waziri wa kigeni wa Iran Javad Zarif Jumanne ametembelea Damascus kabla ya mazungumzo mapya kuanza wiki ijayo nchini Kazakhstan, zikiwa juhudi za kumaliza mzozo wa Syria uliochukua miaka 8. Iran na Russia, ambao ni washirika wa karibu wa Damascus, pamoja na Uturuki inaunga mkono waasi, wanafadhili mazungumzo yanayofanyika mjini Astana yakilenga kutatua mzozo huo. Ofisi ya rais ya Russia imesema kuwa wakati Zarif akiwa Damascus alishauriana na rais wa Syria Bashar al-Assad kuhusu mazungumzo ya Astana pamoja na umuhimu wa mawasiliano ya kudumu kati ya Syria na Tehran ili kuimarisha ushirikiano. Syria na Iran wote wanakabiliwa na vikwazo kutoka mataifa ya magharibi, ambapo Washington mapema mwezi huu iliorodhesha kundi la Iran la Islamic Revolutionary Guards Corps kuwa la kigaidi. Taarifa hizo zimeongeza kusema kuwa Assad na Zarif wamelalamikia mataifa ya magharibi na hasa Marekani, wakisema kuwa yanawekea vikwazo kila taifa linalojaribu kuwakosoa. Kabla mkutano na Assad, Zarif alikutana na mwenzake wa Syria Walid Molem. Baada ya mkutano huo, Zarif aliambiwa na habari wa Iran, Russia na Uturuki wataangazia swala la ngome iliyoshikiliwa na wanamgambo nchini Syria ya Idlib. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Endelea kusikiliza matangazo mengine kupitia lugha ya Kiingereza.